Ilgonis Bērsons, Segvārdi un Segburti, Nostāpumi un mani meklējumi. Fausts. 1808. gadā vācu rakstnieks Johans Wolfgangs Goethe izdod savas drāmas Fausts pirmo daļu, kas balstīta uz teiksmu par astrologu un dēkaini Johanu Faustu. Pēc 100 gadiem šis personāžs iepatīkas Fricim vārdam. Viņš, būdams krietnā vīra vecumā, 28,5 gadi, it kā pa jokam uzraksta sludinājumu, vēlos iepazīties ar nopietni izglītotu, bet klusu, kliedzošo emancipāciju nemīlošu, iekavās grietiņas, dabas, jaunavu. Un vēstulēs ar ģīmeti, ko es pirmo vēlējumos returnē šās avīzes kantorī, zem Fausts. Atsaucas apmēram 200 grietiņai līdzīgas sievietes. Aizsākas saraksti ar vienu, kas slēpjas aiz vārdiem nuda veritas. Tas ir latīņu valodā kailā patiesība. Un trešie vēstule ir paraksts bijušais Fausts un lūgums turpmāk sūtīt uz Stabu ielu 55 Delles kungam nodošanai Arturam Ka. Punkts. Tas ir Fricim vārdam. 10. gada decembrī dzimtnes vēstnesī parādās jauna ziņa. Nuda veritas lūdzu uzdot adresi. To ziņo F, tātad arī Segburt, Fricis. Drīz viena abi satiekas, saraksti iet garumā un tikai 1915. gada maijā Fricis Bārda pociema rumbiņos salaulājas ar Paulina Puskalni, kas ir 10,5 gadus par viņu jaunāka. Tūkstoši 1910. 11. un 12. gadā Fausts uzradies Puzē. Ar šādu sagvārdu kāds iedzīvotājs sūta informācijas par vietējo kultūras dzīvi. Bet 13. gadā cits Fausts piedzimis Limbažu pusē. Laikraksta Auseklis ir viņa satiriskais dzejolis dižlatvieši. Bet 16. gadā mūsu presē rosās veseli trīs Fausti. Viens Fausts ir ar latgaliešiem. Zināmi gan tikai divi dabas dzīvoļi. Iznāk, ka šī pseidonima izvēlēja bijis gadījuma raksturs. No 7 segvārda Fausts lietotājiem 23 gadus visslavenākais ir Fricis Bārda. Tikai lielais zenieks nepavisam neatbilst šā latīņu vārda nozīmē. Tas ir laimīgais. Padomju diktatūras trūcīgajos apstākļos paviršas ārstēšanas dēļ viņš mirst 30 gadu vecumā, 19. gada martā. Punkts.